Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі тягом наступної години. У Мінську судять удільників акції, оштрафуване Усіволод Аураменко викликане у суд Анатолій Лебецька. Активісти з Бярози зловили місцевих міліціантів на порушення домови об ахові пікету і домоглися загаду з МУС об зніженні плати за послуги. Два спектаклі поводлі твору Світлани Алексєєвич покажуть у Бобруйську на сцені Могилєвського обласного театру драми і комедії Мядуніна Марцинкевича під час традиційного фестивалю національної драматургії. У Мінську судять удільників акцію. Оштрафований Усіволод Аураменко викликано у суд Анатолій Лебецька. Усіволод Аураменко оштрафований на 1 мільйон 800 тисяч рублів за уділ у акції протесту 11 кастричника на Кастричинській площі. Його звинуватили у дробному хуліганстві, якого він нібито здійснив у громадському місці. У Польщі відбулися парламентські вибори, на яких, поводлі усе ще попередніх дадзіних, велику перемогу отримали праві партії. Вибори виграла партія «Право і справедливість», вона зусім можливо буде мати більшість у польському сеймі і зможе самостійно сформувати урад. Які виніки цих виборів у Польщі для відносинів поміж Варшавою і офіційним Мінськом? Про це говорить політичний оглядальник Олесь Логвінець.
Може бути, ціна буде більш виразна, але мені здається, що ключ до добрих відносин між Білоруссю і Польщею знаходиться у Мінську. Так, тут буде залежатися від того, наскільки режим Лукашенки зрозуміє важливість відносин з Польщею. Я думаю, що, звісно, новий урад партії «Права і справедливості» буде активно сочити за тим, що відбувається в Білорусі, і я думаю, що, зважаючи на попереднє діяння цього уряду, то буде протягуватися політика підтримки білоруської громадянської спільності. Мені здається, що всі добре пам'ятають, що менавіто за часами уряду «Права і справедливості» був створений телеканал «Белсат», була створена програма Каліновського, була відновлена діяльність «Радіо Рація», так само шмат інших програм підтримки білоруської громадянської спільності.
Говорив Олесь Логвінець. Два спектаклі поводля творів Світлани Алексєєвич покажуть у Бобруйську на сцені Могилєвського обласного театру драми і комедії Мядуніна Марцинкевича під час традиційного фестивалю національної драматургії. У чим подобенство подіяв часу секонд-хенд і того, що відбувається тепер, на гэтае питання нашого кореспондента отказав режисер спектакля Владимир Петрович.
Это возвращение к сталинским временам, даже не к Советскому Союзу. К Советскому Союзу, ну, это плохо, но это серо. Серо и, в общем-то, почти безобидно. Но возвращение к сталинским временам, к репрессиям, я не удивлюсь, что если скоро появится концерт, это вполне может произойти, потому что народ уже к этому готов, в частности, российский народ, он уже к этому готов. Он готов пинать инакомыслие, он был готов пинать всех людей, которые думают не так, как то большинство, которое сейчас превалирует в России. Вот. Это одна из причин. Это страшно. Страшно, потому что люди очень быстро забыли то, в чем жили десятилетия. А эти десятилетия съели миллионы, десятки миллионов. Потом забыто. Начинают восстанавливать памятники Сталину, начинают его опять чуть ли не богом. Это все страшно. И это один из факторов. А по отношению к тому, что Украина, опять же, шовинизм, опять же, так сказать, подавление более, скажем так, мелких народов, все подминание, все опять же идет к тому, что возрождение империи. Вот. Это все меня беспокоит, очень сильно беспокоит.
Сказал режиссер «Часу секонд-хенд» Владимир Петрович.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях Радіо Свабода, празкі студії Сергій Навумчик. І зараз до місцевих виборів в Україні, які відбулися у минулую неділю. Крыху пазней ми поговоримо про гэта з Юрием Дракахрустом, а тепер на телефонній сувязі у Мінську мой колега Ігор Нержин. Ігор, ну найперш, які виніки принесли місцевих виборів в Україні?
Вітаю, Спадар Сергій. Так, я справді сачив за виниками виборів. На даний момент можна казати тільки про попередні виники, які ми відаємо на підставі даних екзит-пул. Меркуючи по гэтым даним, можна сказати, що ніяких кардинальних змін по узровню впливу тих чи інших політичних партій, рухів в Україні не відбилось. Ось блок Петра Порошенки заховує домінуючу позицію у центральній Україні. Так само доволі впливова фракція у місцевих радах ён атрымае у заходній Україні, але на ўсходзе і поўдні традыцыйна чакана дэманструе даволі слабыя паказчыкі. Назіраецца невялікі рост уплыву партыі Свабода, радыкальныя партыі і таксама новай партыі УКРОП. Яны ўсе знаходзяцца ў апазіцыі да Пятра Парашэнкі. А вось што тычыцца адыёзнага апазіцыйнага блоку, гэта фактычна былая партыя рэгіёну Віктара Януковіча, то яна так само заховує свій вплив на Усході і Повдні країни. Ось поводлі попередніх даних, опозиційний блок отримує перемогу більшості місцевих рад у Донецькій і Луганській областей, які знаходяться під контролем українських уладів. Можна так само додати, що ніяких серйозних сенсацій покуль гэті вибори не принесли. Що стосується виборів у мерів городів, то тут треба значити, що у більшості обласних центрів вибори для обрання мэраў спатрэбіцца другі тур. У большасці, у тым ліку, гэта і Львоў, і Кіў, і Палтава, і, магчыма, Адэса.
Ігор, а вось чым адрозніваліся мясцовыя выбары ад тых, што былі раней, да Майдану?
Ось, як адзначыў у размове з Радіо Свабода професор паліталогіі Ківа і Магілянскай акадэміі Алексей Гарань, галоўнае адрозненне з мінулымі выбарамі, а яны апошнія адбываліся мясцовыя выбары ў 2010 годзе, галоўнае адрозненне гэта атмасфера. Атмасфера стала значна больш свабоднай. Улады цяпер не выкарыстоўваюць адміністрацыйны рэсурс, праваахоўныя органы і спецслужбы не выкарыстоўваюцца для палітычнага ціску на ампанентаў. Выбары ў цэлым прайшлі ў сапраўднай канкурэнтнай барацьбе, і ніводная партыя не атрымала манапольнага ўплыву ў ніводным рэгіёне. Таксама вельмі характэрна, вось як я уже казав, що в обласних центрах для обрання мэру спотребується другий тур. А що тичиться, наприклад, місця у місцевих радах, то, наприклад, той же блок Петра Порошенки, який має найбільш впливову фракцію у Київській раді, то він має там тільки каля 28-30% голосу, не більш, ну, під попереднім даденим екзит-пулу. Ну, є ще одне важне адрозненне, звісно, без цього нікуди. Треба розуміти, що вибори проходили в умовах російської агресії, тому вибори не відбувалися у анексованому Росії Криму, а так само у тих регіонах Донбасу, які контролюються проросійськими сепаратистами.
Ігор, ну ось ви сказали про гэте уварванне сепаратистов, російську агресію. Гэта такі політичні фактори. А ось що датычна правових, юридичних моментів? Відомо, що гэтые вибори пройшли по новой виборчій системі, а у чим адметнасць гэтай системи?
Правда, адметнасць вялікая. Адметнасць у тым, што цяпер украінскія выбарцы галасуюць адразу па трох пунктах: за канкрэтнага кандыдата ў сваім рэгіёне, за партыю, якая гэтага кандыдата вылучала, і таксама за мясцовага партыйнага лідэра. Усе гэтыя пункты яны прысутнічаюць у бюлетэнях. І ось, як кажуць эксперты, гэта вельмі стымулюе партыі больш адказна ставіцца да асобы кожнага канкрэтнага кандыдата ў дэпутаты ў кожным рэгіёне.
І якія парушэнні сустракаліся на гэтых выбарах? Ну, акрамя вось таго, што ўжо учора было абвешчана, што ў Марыуполі выбары не адбыліся, паколькі выбарчая камісія не прыняла аддрукаваныя, як яна лічыць, з элементамі махлярства бюлетэні. Што яшчэ, ці што такое найбольш адметнае з парушэнняў?
Акрамя махлярства з бюлетэнямі, былі шматлікія выпадкі спроб подкупу выборцу. Это фиксовалось правоохранными органами, фиксовалось назиральниками, и за это порушение уже узбуджено несколько десятков, по опошним даденным, криминальных справ. И так, вы правильно узгадали про порушение с бюллетенями. Треба отзначить, что не только у Мариуполя были сорваны выборы, так само у Червоноармейских, это один из городов Донбасса, и еще в нескольких городах. Причем порушение у Мариуполя шмат кто связывает с особой ведомого олигарха Рената Ахметова.
Вы на хвалях Рады Свободы, правской студии Сергей Навумчик, и мы вертаемся до темы выборов местного органа улады в Украине. Со мной в студии мой коллега Юра Дракогруст. Юра, ну вы за ходой выборов и подведением вы сочили, и как бы вы охарактеризовали именно это с политического пункта гледжения, вот выники этих выборов?
Видите, эти выники покидают двоистое уражение. С одного боку, партии, которые уходят в урадовую коалицию, я нагадаю, это блок Петра Порошенки, это батьковщина Юлии Тимошенки, это самопомощь львовского мэра Садового, выступили вельми некепско. У значной частцы местцев яны разом як бы формуют большасть. И в этом сенсе можно сказать, что в принципе народный довер, народный мандат, те люди, которые робили революцию, яны мают. Яны их не сгубили, гэты мандат не сгубили на гэтых выборах. Але, як той казал, але вельми шмат. Ну, пачнем з таго, што уласна партыя прэм'ера, урадавая партыя, Народны фронт, у выбарах гэтых ўвогуле не ўдзельнічала. В минулом годе на парламентских выборах яна набрала большесть, ну, односную большесть, больше всех забрала. На этих выборах яна нават не удельничала, потому что, ну, ничего доброго, скажем так, для себя не чакала, рейтинги это показывали.
Партия Юценюка у выборах не брала удела, просто не брала.
Да, ну,
яны нават не вылучались.
Яны нават не вылучались, тому сказать, что там провал, те, что так формально не скажешь, хотя в певном сенсе это провал. Агульная лічба, яўка 47%. Дзе больш, дзе менш, менш на ўсходзе, больш на захадзе, але, ну, 47%. Так, можна сказаць, мясцовыя выбары, яны не выклікаюць такой вялікай цікавасці, але, ну, свабодныя выбары, канкурэнтныя выбары, мы, может, пра гэта яшчэ пагаворым. І вот яўка, многія кажуць, што, ну, это пэўны паказнік расчаравання.
47% показник расчарования, вы маете на увазе, что мало пришло.
Мало.
Але вот я зараз, я не памятаю докладные лічбы, але я вот параўноўваю, скажем, с выборами мясцовые органы улады у России недавно, у Российской Федерации. Как раз вот учора по российских каналах, официальных, кремлевских, так сказать, сцене официальных, але про кремлевских, довольно з'едливо говорили про гэтые выборы мясцовые в Украине, что вот люди расчаровались и привозили приклады Яценюка, что он не удельничает, так сказать, и так далее. Але вот я пригадываю ту лишбу явки на выборах у российских регионах, там что-нибудь было такое 18, 15, 20, там, здаётся, навод 25% по закону не треба.
Не, ведаете, так и, до речи, и в Беларуси ж не треба. Ну, зразумела, с чем, як с чем поравновывать, але, як бы, можно поравновывать и с личбами самой Украины, скажем, с президентскими выборами, с парламентскими выборами. Ну, не забудем, летось во Украине отбылась революция. И, здаётся, так бы мовить, жаданне палітычнай актыўнасці ў краіне павінна быць высокім. Ну, оно вот не вельмі высокае. Не вельмі высокае. Акрамя таго, варта сказаць, што, ну, вот, калі я кажу пра дваістасць, у некаторых ключавых гарадах, так бы мовіць, людзі, якія вот увасабляюць, скажам так, рэвалюцыю, яны не перамаглі на мэрскіх выбарах, яны прайшлі другі тур. Напрыклад, Кіеў, Віталь Клічко, який, як ми пам'ятаємо, ввогуле розглядався як один з лідерів Майдана, як кандидат на президента, ну, знакомитий чоловік, боксер. Він набрав 40%, і він пройшов другий тур. Ён не перамог. З ходу, як это было летась, калі ён балотавався на мэра. У Львове Андрей Садовий, лідер партії «Самопомоч», якая, до речі, в цілому по Україні виступила добре, але ён так само пройшов другий тур, ягоний конкурент – представник партії «Свобода». Одеса, мер города, Саша Боровик, дарацца Саакашвілі, як бы кандыдатура, крэатура Саакашвілі, прайшоў другі тур з дзейным мэрам Одесы, які, так бы мовіць, зусім не крэатура і не, так бы мовіць, улюбёнец ані спадара Саакашвілі, ані Кіева. Вось некалькі такіх, так бы мовіць, кропак, якія сведчаць пра тое, што вось эта, як бы, хваля, яна, в прынцыпе, не ўпала, гэтыя людзі не прайгралі, вось, але вот так вот сходу, как было, так, как было летась, калі з першага туру стаў Парашэнка прэзідэнтам, з першага тура стаў Клічко мэрам, ну, вот, так бы мовіць. І яшчэ цікавыя, як бы, тэндэнцыі. На захадзе краіны даволі шмат, вельмі шмат, набрала партыя «Свабода», як бы такая, ну, скажам, больш радыкальная апазіцыя цяперашняму ўладнаму мейнстріму. Мы памятаем, як некалькі тыдняў таму ўвогуле яны там учынялі каля рады хваляванні, там іх некалькі чалавек пасадзілі. Вот. Але эта партыя вось там вельмі моцна ўмацавала сваю пазіцыю.
Так, так, так. Цягнібок, які на выбарах прэзідэнцкіх там набраў штосьці зусім мізер.
Ну, ён набраў мізер, таму што там месца адно, а тут месцаў шмат. А вось, і я кажу, што нават в самом Львове Андрей Садовы, то есть лідар парламенцкай фракцыі, якая, так бы мовіць, фармуе ўрад, ну, вот ён прайшоў другі тур. А вот, это захад, а ўсход гэта поспех, ну, адносны поспех апазіцыйнага блоку. То есть, ну, это легальная украинская партия, але шмат хто каже, что это нащадки партии регионов, так бы мовить, перекрасившиеся, вогуле вороги, так сказать, там, агенты Москвы. Ну, вот, яны, здаецца, по их звестках, яны у 6 из 8 в областях усходу, яны набрали, по их словах, односную большесть. Ну, не абсолютную, але односную. Это, як бы, іншая, другая оппозиция уладзе, але вот такая сітуацыя. І таму, ну, я бы сказаў так, што гэтыя выбары не сведчылі пра тое, што вот цяперашні курс, ён як бы абваліўся, абрынуўся, там народ его адкінуў, як магчыма это трактуюць крамлёўскія там тэлеканалы. Але тое, што гэта пэўны званочак для цяперашняй улады, ну, вот мне здаецца, што шмат па якіх пазіцыях гэта можна сказаць.
Ну, а вось што паведамляецца пра парушэнні выбарчай працэдуры і наколькі маштабны гэтыя парушэнні былі, калі яны былі? Ну, расійскія каналы ўжо учора гаварылі, што там проста татальныя парушэнні.
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, ёсць, разумела, розныя ацэнкі, вось, але я хачу сказаць з аднаго боку структурна. Як бы, то есть у выборчых комиссиях в адрозненне от Беларуси там присутничают представники всех политических сил, принамсі тих сил, якія представлены у парламенте. Тамтейшая пресса, тамтейший друг значно больш свободный. И он про все эти выборы, про все эти порушения поведомляя, шумить, и можно навод и больше, чем яны як бы реально есть. Вось. Гэта один момент. То есть там ёсць шмат вачэй, там ёсць шмат кантролю. І таму тое, што там можа быць шмат гэтых паведамленняў, часткова гэта сведчыць менавіта пра тое, што як бы ёсць взаемны кантроль. Это адзін бок. Але другі бок. Тотальное порушение. Ну, як при тотальных порушениях в некіх регіонах, некалькіх, апазіцыя, которая так і называецца, перамагае. Якія ж тотальныя парушэнні? А колькі яна без парушэнняў? 100% набрала бы. То есть гэтыя выборы это сапраўдныя канкурэнтныя выборы. Вот я распавёў па, так сказаць, па цэламу шэрагу ключавых гарадоў, дзе людзі, так бы мовіць, ну, прадстаўнікі ўлады, яны не перамаглі там не пра 83% лукашэнкаўскіх, там хаця б пра 50, там не у іх няма 50%. Дык якія тотальныя парушэнні. Так што я бы сказаў, што, ну, зразумела, ўсход ёсць сход, так бы мовіць, і там і пра каруселі пісалі, і пра тое, што грэчку раздавалі, ну, это як бы жыццё. Вот. Але, на мой погляд, вот гэтыя два моманты інстытуцыйны, як быў працэс арганізаваны, і другі па выніках, ну, ён сведчыць пра тое, што украінскія выбары былі па меншай меры дастаткова свабоднымі.
Угу. Ну і на ваш погляд, які політичні наступства, виніки можуть мати гэтыя выборы у мясцовы орган? Мы ведаем, что, скажем, у Беларусі выборы у мясцовыя органы уже много гадоў, но яны просто не заўважаюцца, і апазіцыі у тым ліку, і так сказать, просто сэнсу, як бы, лічыцца, няма ў іх удзельнічаць. Тут, як бы тое не было, але была актыўнасць, і ўсё ж такі амаль палова выбарчыкаў прыйшла на выбарчыя ўчасткі. Хаця, я падкрэслю, гэта не выбары, ні Верховную Раду, ні выбары прэзідэнта, а ўсё ж такі, які вынікі, палітычныя могуць мець наступствы яны.
Я бы сказаў так, што вынікі гэтых выбараў могуць стаць пэўным індикатарам. Самі па сабе яны як бы не ўплываюць на нейкія расклады ў вышэйшай уладзе. Але тое, што яны характарызуюць пэўныя настроі, скажам так, пэўнае ўмацаванне двух апазіцый, як бы справа і злева, адносна дзейнай улады, адносна дзейнага майстрыму, гэта бесспрэчна. Ужо, ну, праўда, некаторыя ўкраінскія палітолігі кажуць, што, ну, ўсё ж такі вынік такі, што, як бы, апазіцыя ці нейкія фракцыі ў самой уладзе не будуць так ужо надта змагацца даёш датэрміновыя выбары, таму што, ну, вынікі такія, што асаблівага, як бы так сказаць, такіх пераварочваючых выбараў не будзе, нават калі, скажам, заўтра абвесцяць парламенцкія выбары. Вось. Так што, можа быць, это якраз ўсё ж такі будзе спрыяць пэўнай как бы такой палітычнай стабілізацыі. Але, ведаеце, ну, это ўжо мая асабістая гіпотэза, уласная гіпотэза, але, скажам, вынік той жа бацькаўшчыны Тимашэнкі, ён не такі вялікі, як некаторыя меркавалі, але ён вельмі не кепскі, можа быць, скажем так, причиной, ну, некого переворота у самой уладзе, у самой уладной коалиции. Врешті-решт, коли партия премьера нават не идет на мясцовые выборы, коли рейтинги у его вельми низкие, а у Тимошенко не кепские, то а чому спадарення Тимошенко не може у межах уладной коалиции, з якої она не виходила, ну, скажем, заменить спадара Яценюка?
Тым больш, што она ўжо была на гэтай прэм'ерскай пасадзе. Юра, і вось яшчэ адно пытанне да вас такое. Зноў жа я апелюю, да, аперырую некаторымі...
Да Москвы.
Да Москвы, да расійскіх тэлеканалаў. Ну, што зразумела, паколькі значная частка нашай аўдыторыі, нашых радыёслухачоў, глядзяць расійскае тэлебачанне і... так сказаць, хтосьці можа рабіць выснова, то ля камусьці, можа быць, цікава было б нейкую іншую думку пачуць і падкарэктаваць, каб мець больш поўную карціну. Вось калі паглядзець тое, што кажуць па маскоўскіх тэлеканалах, між іншым у тым ліку і кіеўскія палітолагі, ну, не прыхільнікі Парашэнкі, скажам так, і нават далёка не прыхільнікі, дык вось яны гаварылі пра тое, што вось наспявае новы майдан, наспявае новы майдан, гэтым разам ужо будуць, так сказаць, зрынаць Парашэнку. Вось вынікі гэтых выбараў, тое, як яны праводзіліся, вось сама гэта атмасфера, якая панавала на гэтых выбарах, на вашу думку, пацвердзіла такія прагнозы ці не? Вось наколькі рэальны можа быць сапраўды, я маю на ўвазе не некі пераварот ці там некі змены ў вышэйшых эшалонах улады, там замены Яценюка на Тимашэнка ці на каго іншага, а вось менавіта вот такі вот народны выступ, які, ну, меў месца вот паўтары гады таму.
Ведаеце, я бы сказаў, што не. Ну, па-першае, самі па сабе выбары, скажем так, свабодныя выбары, гэта некі канвенцыянальны канал, так бы мовіць, выплюху незадаволення. Ну вот людзі былі шмат чым незадаволены. А зразумела, у цяперашняй Украіне ёсць у чым. Вынікі, так бы мовіць, і ваеннага канфлікту, і эканамічныя вынікі, ну, што называецца, пакідаюць жадаць лепшага. Ну, от чалавек быў нічым не задаволены. Ну, пайшоў, прагаласаваў за апазіцыйны блок, прагаласаваў за свабоду. Гэтыя галасы лічылі ва Украіне, таму што я сказаў, што вынікі, это зусім не беларускія 83%. Ну, вот, так сказаць, прадстаўнікі гэтых людзей патрапілі ва ўладу, бо мясцовая ўлада, это таксама ўлада. Ну, і в этом сэнсе, магчыма, гэтыя выбары, на мой погляд, маглі да пэўнай ступені зняць напружанне. З другога боку, ведаеце, ну, як бы, гэтыя размовы пра, а вот, трэці майдан, ну, Я бы сказал так, поспех майданов, что в Украине, что в Египте, и, отповедно, их не поспех, например, той же Беларуси, там, те Азербайджане, показывает, что, знаете, Майдан – это не такси. Это не то, что вот кто-то захотел зарабить Майдан, отримал там некие бабки, применил некие технологии и, коли ласка, в президентский палац. Все ж таки, момент, так сказать, спонтанности, готовности громадства до таких изменов, рискованных изменов, ну, она воспевает долго. И в этом сенсе, ну, скажем, шмат украинцев, я думаю, они разважают так, что, ну, да, вот был Майдан, да, и он нечто дал. Але, как бы, и принес и певные страты, кольки ж мы еще сгубим, коли еще, так мы мовить, зладим Майдан. А кроме того, ведаете, ну, все ж таки тут важный момент, я меркую. Ну, так вот, летось оно было так без лидеров. Але я не упевнен, что так вот уже люди готовые пойти поводле украинской формулы лепш гирши да инши. Ну, добро, скажем там, Порошенко кепский. А кто лепши? Вот есть, вот я меркую, что коли бы во украинской сведомости была некая особа, что вот это кепский, а вот это вот наш соправдный проводыр, тогда цалком имоверно, что такое, ну, по меньшей мере, была бы больше имоверность. Зараз такого нема. Зараз Порошенко самый популярный политик. Тем не меньше, то есть его популярность ниже, чем была летось, але он самый популярный. Некой иншей постати, кшталту, який-нибудь там Ярош был бы. Вот наш проводыр, вот наш сбауца. Тады, ну, все ж таки, ведаете, это и славянские особливости, да и вогули человечьи особливости. Ну, люди могут пойти на ахвяры, на рызыку, все ж таки за какой-то утямной альтернативой. Там на данный момент такой утямной альтернативы, якая сама была бы готовая, умовно кажу, читаешь Тимошенко, и она, по меньшей мере, покуль, отдае перевагу, так бы мовить, гульням, интригам, комбинациям. Вот. Ну, а ты ж, скажем, свободовцы, той же Тягнибок, там, ОП-блок, ну, там, яны и близко не наближаются, скажем, до рейтингу того же Порошенки.
Дякую, Юра.
Да,
высветлю на конт этих. Вы на хвалях Радио Свобода, праскі студы Сергей Навумчык, працягваем праграму. У Менску судзяць удзельнікаў акцыі, аштрафаваны Усеволад Аўраменка, выкліканы ў суд Анатоль Лябецька. Усеволад Аўраменка штрафаваны на 1 800 000 рублёў за удзел у акцыі пратэсту 11 кастрычніка на Кастрычынскай плошчы. Яго звінавацілі ў дробным хуліганстве, якое ён нібыта здзейсніў у грамадскім месцы. Адміністрацыйная справа разглядалася сёння ў судзе Цэнтральнага раёна Менску. На судзе сведчылі амапаўцы Валянцін Заека і Андрэй Салоткі, якія складалі пратакол правапарушэння. Паводле амапаўцаў, Аўраменка брыдкасловіў і нахабна чапляўся да грамадзянаў, а на заўвагі супрацоўнікаў міліцыі не рэагаваў. Апрача 5 актывістаў анархісцкага руху, якія падчас спантаннай плошчы 11 кастрычніка былі затрыманы і правялі ноч у турме на Акрэсціна, супрацоўнікі міліцыі затрымалі ўдзельнікаў мастацкага перформансу Евгена Амелькава і Усеволада Аўраменку. Улады ў Менску працягваюць і пераслед ўдзельнікаў праабарончых перадвыбарчых акцыяў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў позву з суду цэнтральнага раёну Менску. Як паведаміў палітык у Фейсбуку, яго выклікаюць у суд 28 кастрычніка на разгляд адміністрацыйнай справы за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаваным шэсці нацыянальнага сцяга 10 кастрычніка ў Менску. 9 кастрычніка ў гэтым жа судзе Лябецьку пакаралі штрафам у 9 000 000 рублёў за ўдзел у акцыі «За мірную нейтральную Беларусь», якая прайшла 4 кастрычніка на Менскай плошчы Свабоды. Правы чалавека былі адной з тэмаў, якую сёння намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі па справах Еўропы і Еўразіі Эрык Рубін абмяркоўваў з Александрам Лукашэнкам. Сярод тэмаў таксама была магчымасць пашырэння супрацоўніцтва з Беларусі ў шэрагу накірункаў, барацьба з гандлем людзьмі, гандлёвыя адносіны і нераспаўсюджванне ядзернай зброі, пытанне рэгіянальнай бяспекі. Перадае Уладзімір Глот.
Палітэканомаў ўраду адносна Беларусі не будзе моцна адрознівацца ад дзейнага, лічыць намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец.
Можа быць, яна будзе больш выразнай, але мне здаецца, што ключ да добрых адносінаў паміж Беларусю і Польшай знаходзіцца ў Мінску. Так, тут будзе залежыць ад таго, наколькі рэжым Лукашэнкі зразумее важнасць адносінаў з Польшай. Я думаю, што, канешне, новы ўрад партыі права і справядлівасці будзе актыўна сачыць за тым, што адбываецца Беларусі, і я думаю, што зважаючы на папярэднія дзеянні гэтага ўраду, то будзе працягвацца палітыка падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці. Мне здаецца, што ўсе добра памятаюць, што менавіта за часамі ўраду права і справядлівасці быў створаны тэлеканал Белсат, была створана праграма Каліноўскага, была адноўленая дзейнасць радыё Рацыя, таксама шмат іншых праграмаў падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці.
Пытаюся ў спадара Лагвінца, наколькі можа прасунуцца пры новым урадзе ідэя стварэння ў Польшчы беларускага нацыянальнага універсітэту, да якой прычыніўся і рух за свабоду.
Я ведаю, што незалежна ад таго, які ўрад у Польшчы, гэта ідэя атрымала станоўчы водгук у польскім урадзе, і зараз ідуць працы па стварэнні канцэпцыі гэтага універсітэту. Я думаю, што Польшча тут вельмі зацікаўлена, каб гэта быў не толькі польскі, але агульнаеўрапейскі праект, і ёсць пэўныя падставы для аптымізму. Відавочна, што гэты ўрад наўрад ці будзе выключаць магчымасць такога развіцця падзеяў, якраз наадварот, можа быць, новы імпульс будзе дададзены.
Адно з адрозненняў права і справядлівасці ад грамадзянскай платформы і ў тым, што партыя Качынска больш увагі надае справам палякаў замежжа, адзначае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Гэта тычыцца і Беларусі, а ўлічвае то, што до сих пор, на мой погляд, проблемы с союзом поляков не вырешены, и союз поляков фактично заборонены. Вместо его існує такой союз, який не признає Варшава. То я лічу, это будет больше впливати на двухбокові відносини, чем было. Союз поляков – это одно питання не вирішене. Другое, так само важное питання – это приграничный рух. С польского боку все технічні, юридичні, все питання давно вирішені. Белорусский бок тянет, не вырешает, как не спешит с этим. Так само, я думаю, когда мы говорим о поляках за межи, я не выключаю, что обострится и так непростое питание носим белорусской влады до карты поляка. Может быть, с белорусского боку еще больше уже ведомое обмежевание для громадян Беларуси, которые имеют карту поляка.
Прэзідэнт Дуда і новы ўрад добра падумаюць над тым, як выбудаваць сваю палітыку адносна Беларусі, упэўнены гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Само сабой зразумела, што гэты ўрад усё-ткі запатрабуе ад Москвы усёй поўнай інфармацыі пра абставіны катастрофы пад Смаленскам. Гэта не можа не прывесці да пагарэння Польска российских отношений, потому что это вельми болючий пункт. Ну, само собой, у Рехах Катыни еще не сникла, и многие еще болючие проблемы. И в этой ситуации уряду Польши варт было добро подумать, как выбудовать адекватную политику уточнений до официального Минска, який ты присмактался да российской цыски. Пробачьте за такие выразы, да? Вельми докладные. Зробить так, как не погоршить отношения с Белоруссией, але однако не пойти на великие соступки ураду Белоруссии у тем, что дотычить правов и свобод человека. И тут я докладно ведаю, что этот урад будет оборонять и отстоивать при польской меньшинстве у Беларуси.
Про ўзмацнення падтрымкі з боку Варшавы неафіцыйнага саюзу палякаў кажа і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў.
Мне здаецца, будуць большую ўвагу мець з боку польскага ўрада. Гэта значыць, што наўрад ці пазітыўна адаб'ецца гэта на адносінах паміж Беларусю і Польшай. На конт карты паляка, ну, в прынцыпе, механізм ужо запущаны, ён ідзе. Я не думаю, что некие будут значные изменения в этой политике. В принципе, попередний урад проводил политику дальнейшей, развития этого института. И больше за то, при минулом же ураде были приняты изменения у польского законодательства, при яких те люди, что мают карту поляка, могут отримать и вид на жихарство у Польши одразу и простые годы громадянства. Я просто думаю, что эта тенденция протягнется.
Передавав наш кореспондент Уладзімір Глот. Таким чином, учора у Польщі відбулися парламентські вибори, на яких, поводлі все ще попередніх дадзіних, велику перемогу отримали праві партії. Вибори виграла партія «Права і справедливість», яка, з усім магчимо, буде мати більшість у польському сеймі і зможе самостійно сформувати урад. Со мною у студії мій колега Ян Максимюк. Ян, на вашу думку, як виглядає ситуація на польській політичній сцені після цих виборів?
Ну, я б сказав би, що цю ситуацію можна було б порівняти до такого політичного землетрусу. По-перше, поводлі все ще попередніх виніків виборів, це значить поводлі екзит-полів, «Права і справедливість» Ярослава Качинського може мати більшість у парламенті. На моїй пам'яті це було б упершиню в історії послекомуністичної Польщі, коли одна партія менавіта бере у парламентську більшість і може керувати Польщею без коаліції.
Прошу пробачення, що «Солідарність» не мала такої можливості? Після ось круглого стола?
Там фактично після круглого стола тоді, як би скажем, було некілька партій, і там була коаліція таких, як би скажем, партій, які підтримували рух «Солідарність», але менавіта одна партія узяла більшість. Що значить більшість у польському парламенті? У Сеймі 460 мандатів, це значить більшість, яка дозволяє керувати самостійно країною, 231 мандат. Зараз поки що все висить на волоску, тому що поводлі екзит-полів «Права і справедливість» має 232 мандати. Ну, але голоси лічаться, і махчима, коли... Коли я не палічусь докладно, гэта я больше ж можу альбо побольшиться, альбо поменшиться. Ми гэта не ведаем, вынікі хучэй за ўсё будуць толькі праз дзень дакладныя. Але я сказаў, што тут сенсацыі не адна, а болей. Бо першы раз таксама ў гісторіі пасля камуністычнай Польшчы ў парламенце могуць не знайсціся левыя партыі. Паводле экзит-полаў левыя партыі ніжэй гэтага парогу, які ім дазваляе увайсці ў парламент. Такога я не помню. І трэцяя сенсацыя. У парламент уваходзяць дзве партыі, пра якія яшчэ паўгоду таму ў Польшчы ніхто не чуў. Это партии, которые были створены сёлета. Это партия Павла Кукиза, у минулым панк-рок-музыканта, який менавіта стал сенсацией президентских выборов у Польши, набравши 20% голосов выборщиков. И он створил свой рух под назвой Кукиз 2015, и, видать, мандатов 40 этот рух можа у Сейми иметь. И другая партия, створенная экономистом у травни сёлета, экономист называется Ришард Петру, а партия по-польску называется Новочесная, что значит модерная. По-белоруску она так само уваходит в парламент. И это фактично усё. Магчыма, увойдзе яшчэ сялянская партія, беручы там дзясяткі два мандатаў, але ўсё гэта будзе ясна заўтра. Што сказаць? Усе гэтыя партыі, пра якія я толькі што сказаў, яны хутчэй за ўсё правага накірунку. Так, Польша рашуча павернула пасля гэтых выбараў направа.
А вось з якой праграмай «Права і справядлівасць» перамаглі на гэтых выбарах? Я нагадаю, што лідер партыі Качынскі, гэта родны брат загіблага прэзідэнта Польшы Качынскага, Леха Качынскага.
Ну, калі сказаць адным сказам, дык яны выйгралі з даволі такі папулісцкім лозунгам падтрымкі найбяднейшых слаёў грамадства і малых прадпрымальнікаў. Напрыклад, праграма партыі «Права і справядлівасць» прапануе панізіць падатак для малых фірмаў да 15%, выплачваць дапамогу найбяднейшым сем'ям на выхаванне дзяцей, рэфармаваць сістэму страхавання для сялянаў. Ну, ПіС таксама абяцае не падымаць падаткаў для ўсіх за выключэннем падаткаў для гіпер- і супермаркетаў. Такім чынам, менавіта партія кажа, што яна хоча хоць крыху ўраўнаваць умовы гаспадарання для малых і вялікіх і гаспадарчых суб'ектаў. Ну, і яшчэ адна прапанова, я думаю, вельмі папулісцкага характару. Для людзей, якія дасягнулі ўзросту 75 гадоў, усе лекі маюць быць бясплатныя.
Але, між іншым, даволі рэальна. Напрыклад, у Вялікабрытаніі медычнае абслугоўванне ўвогуле бясплатнае, страхавое, ну, але фактычна бясплатнае.
Яно, як бы, скажам, я б не сказаў бы, што яно, як бы, штосьці немагчымае, ці проста якое не сустракаецца. Рэч у тым, што, скажам, Польшча зараз на такія крокі пакуль што не мае грошай.
Эканамічна
не можа сабе дазволіць рэфундаваць, як бы, скажам, для гэтых асобаў лекі ў поўным аб'ёме.
Ну, і ўсё ж такі яшчэ адно пытанне хачу задаць. Мы можам тут прагназаваць, як будзе ставіцца новы польскі ўрад да Беларусі, але я думаю, што значна прасцей зрабіць прагноз, як будзе гэты ўрад ставіцца да беларусаў, якія жывуць у самой Польшы. Маю на увазе, канешне, ну, вашу радзіму Беласточчыну. Вось якія там вынікі выбараў і што ўвогуле чакаецца?
Я пакуль што як бы дакладных выбараў па Беласточчыне ведаю, але так я чытаў каментары, што вось у гэтых выбарах як бы праву і справядлівасці ўдалося зламаць тую папярэднюю схэму, калі, скажам, палова Польшчы галасавала на правых, а палова Польшчы на левых. Вось права і справядлівасць выйгралі выбары ў 13 ваяводствах, это значыць у большасці ваяводстваў Польшчы, а таму, як бы, скажам, гэты стары падзел ён у нейкім сэнсе зламаўся. Усё ж такі я не думаю, што беларусы ў большасці свае праваслаўныя на Беласточчыне галасавалі на права і справядлівасць, але у тым сэнсе гэтая партыя еўрапейская, што яна будзе прытрымлівацца тых абавязанняў, якія ўрад польскі ўзяў, уступаючы ў еўразвяз. У тым сэнсе я вялікіх зменаў у адносінах да меншыні беларускай у Польшчы таксама не чакаю.
Гаварыў я.